дыхание. Балансо.
Барабанате с барабаните. И не жалете струните на своето банджо. И хлюпайте в извитите си дълги и хладни саксофони. Свирете, музиканти.
Funky, soul, jazz, нихани, бразил, латино. Најмоменти савремене плесне продукције у непрегледном наследју црне музике. Понедељком од 22 до 24 у Нихање на таласима радија B92. Балансо.
Sađija Copacabana ovih dana u Mintu u subotu. Kakva noć sa pamćenjem. Da, da, to je taj čuveni karnevalski parti u Mintu. Već petu godinu za redom slavimo karneval u Beogradu. Brazil nikad nije bio jači. Veliki pozdrav za Ze Andrea u Švajcarskoj. On je trebalo da bude od večera sa mnom, ali nažalost obaveze su ga sprečile i on je morao da se vrati za Cirih još juče, ali ostavio nam jedan miks koji ćemo slušati u drugom satu. Tu je bila neka mala neformalna konverzacija. Miks je u svakom slučaju potpuno fenomenalan. Večeras Brazil especijal kao i uvek, ali malo smo se ograničili večeras. Slušamo samo soul, funk and boogie brazileiro. Na samom početku oficijalni hit večeri subotu, Junior Mendes, Copacabana, Sajia. A ispod mene jedan instrumentalčić, čovjek koga ćemo čuti barem u 3-4 navrata. U prvom satu, veliki Chim Maja, Opa Drao de Sol Brasileiro, kum brazilske soul scene. Ovo je O Train, tramvaj, deo prvi. Tudo bem, tudo bem, tudo, tudo beleza.
Você que veio.
Brazil Especial. Brazil Specijalka.
Sem parar, carros na calçada, já nem posso andar. Hoje em dia o louco vai sobreviver. Dentro dessa selva vovó enlouqueceu. Por isso não, 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 eu não quero mais. Oh, não, 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 não. As brocas a me perfurar e minha cabeça dá pra estourar. Sendo assim, meu velho, só resta esperar. Dentro dessa selva, nosso fim chegar. Por isso, não, 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 eu não quero mais. Oh, não, 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 não. Por isso não, 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 eu não quero mais. Oh, não, 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 não aguento mais. Ah, yeah. Não, não, não.
Ako je Marcia Maria brazilska Diana Ross, onda je Lady Zoo, brazilska Donna Summer, Dansa Loka, Ludi Ples u pozdini. Pre toga takođe apsolutni favorit, nešto sam čuo relativno skoro, Dom Betu, Eunau Kero Mais, a pre toga Nuveis, Chi Maya. Da, ako u ovom trenutku moram da odaberem najbolju brazilsku ploču, onda je to Chi Maya Nuveis, vrlo, vrlo obskurno izdanje s početka 80-ih na njegovoj privatnoj etiketi Seroma. A ovo je već onako Brazilian jazz funk style. Claudio Zoli na gitari. Band se zove Brilju. Si você for a Salvador,
por favor atenda ao pedido do meu amor.
Se você for a Salvador,
por favor atenda ao pedido do meu amor.
Ela quer
um sorvete de graviola, carambola ou araçá.
Se ela mandar beijos pra mim,
diga que eu vou pessoalmente lá. Sabe, encontre alguém por lá.
Se você for a Salvador,
por favor atenda ao pedido do meu amor.
Se você for a Salvador,
por favor atenda ao pedido do meu amor. Somente lá.
Vá à noite ao Zanzibar.
Talvez, quem sabe, encontre alguém.
Brasil especialka.
Sou até antissocial. Eu devo procurar o meu lugar.
Eu devo procurar o meu lugar.
Que eu sou pobre sem tostão.
Eu sou pobre sem tostão.
Ah, mas eles não sabem.
Não, 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 não,
ah, não, 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 não sabem não. Que eu sou nobre e tenho um bom coração. Pois na minha oração eu rezo com muita fé. Eu rezo com muita fé. E não peço nada. Eu só agradeço a Deus por você ser o meu namorado. Só agradeço a Deus por você ser o meu namorado. Oh, Jorge, 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 Jorge.
Georgia, Georgia, isso é que é vida. Georgia, Georgia, isso é que é viver. Céu azul, sol e mar, isso é que é viver. Chuva de verão, meu violão, muito amor e você.
Eu não sou ninguém.
E eu não sou ninguém.
Eu não tenho estudos.
E eu não tenho estudos.
Sou até antissocial.
Sou até antissocial.
Que eu devo procurar o meu lugar.
Devo procurar o meu lugar.
Que eu sou pobre sem tostão.
Pobre sem tostão.
Mas eles não sabem.
Mas eles não sabem.
Não, 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 não sabem não. Que eu sou nobre, tenho um bom coração. Pois na minha oração eu rezo com muita fé. Eu rezo com muita fé e não peço nada. Eu só agradeço a Deus por você ser a minha namorada. Eu só agradeço a Deus por você ser a minha namorada.
Naravno, Đorđe Ben, apsolutni heroj večeri, također u subotu, mislim, smo pustili bar na 3-4 Đorđova tjuna u pozadini Đorđija i Đorđi sa ploče Alo, alo, komo vaj, gde se čovjek slikao ispred Boeing 747 Aerolineas Argentinas, ne znam kako su mu to karaoke uprostile. Ostanimo dalje sa muzikom Đorđe Bena, ali menjamo jezik za trenutak. Ostanimo portugalski sa strane i čućemo jednu fenomenalnu verziju na francuskom. Fio Maravilla, ovo je Nicolette.
Ton palais, c'est toi, bout de tôle, de planche de bois. Un paradis de bidonville qui s'appelle Favela. Sur les bidons, on peut aussi faire de la musique. Refaire l'Amérique. Fio Maravilla, ton père c'était le soleil. Fio Maravilla, musique et toi c'est pareil. Fio Maravilla, elle était sombre ta mère. Fio Maravilla, et ta mère c'est la terre. Mais tu sais, les, la terre c'est la conspiration. Pour faire à tu un pays qui soit l'enfant des chansons. De ses cheveux on a fait trois cordes de guitare aux harmonies un peu bizarres. Que celle des marimbas. C'est parce que le soleil s'est apporté. m'approcher de toi. Bien sûr, tu n'apprends rien à l'école, car ton école, c'est l'école des samba.
Vale a pena,
vale a pena,
vale a pena. balanço.
Fase racional.
Rodriguez Maia, ponovo u balansu, ali ovoga puta kao Chimaya Racional, racionalni Tim Maia. Da, čovjek je negde sredinom 70-ih potpuno skrenuo, odbacio postojeći ugovor sa Polydor Records Brazil, ušao u jednu sektu i snimio dve ploče u cilju propagiranja na isti. Chimaya Racional, Que Legal. Spominjali smo Poklončić kad smo najavljivali ovu emisiju. I naš prijatelj Andreas Bornštaj, alias Z. Andre, nam je ostavio jedan super limitirani i super, super dobro dizajnirani disk na kome čak i piše odštampano Karnavao 2008. 9. februar, Balanso at Mint, DJs Jazzmate i Zandre. Imam samo jedan primjerak ovog super, super limitiranog CD-a i kako da osmislimo nagradnu igru. Jazzmate@mac.com je adresa. A prvi slušalac koji mi odgonetne šta se nalazi na poleđini o Karnavao flyera, odakle tačno je taj motiv uzet. U pitanju je jedan mozaik, jedan trotoar, ko mi tačno geografski kaže gde se taj trotoar nalazi, dobio ovaj disk jazzmate@mac.com. Još malo Čimaja i još malo ploče Nuvens, Oblaci. Prenos iz Rija na Fashion TV-u, pa vi upalite sliku, isključite ton i slušajte Balans do ponoći. Tudo bem, tudo bem, tudo, tudo beleza.
Assim não vale não, assim não vale não. Estou chegando agora.
Take it easy, my brother Charlie. Easy, boom. To je bio prvi sat, nadam se ste uživali u mom izboru. Za koji minut vas prepuštam izboru našeg prijatelja iz Švajcarske, Andreas Bornstein alias Ze Andre. Čovjek pravi zanimljive zabave na relaciji Basel-Cirih. Biće nešto na letu na tom ciriškom jezeru. www.mojonights.com i dovoljan broj brazilskih mikseva za download. Disk nismo podelili. Preteško pitanje. Ali neću odustati. Sljedećeg ponedjeljka u balansu, da, karneval još uvijek traje. Asociacao da Amizači Serbio Brazileira, društvo srpsko-brazilskog prijateljstva. Nećemo puštati samo Brazil. Biće tu raznih momenata iz domaćeg opusa. Dakle, sa nama Vuk i Đorđe, također poznati kao Unibrand 360, kreativna dvojica. Sljedeći balans termin u Mintu, 23. februar, Space Walker Milić na gramofonima. A početkom februara bit će vremena i za malo funka. Idemo na mix, idemo da čujemo Ze Andrea. Laku noć!